Izisombululo zamhla ka 23 kuNhlolanja zisilethele impilo entsha kumbumba yezisebenzi. Izisombululo lezi zibone ababalisi bethola ithuba, bonke ababalisi goqela lombaliso semakhaya, goqela lombaliso saqala ukungena emsebenzini, lombaliso selabo 25 years esemsebenzini, lombaliso seza kuyathatha ipension, bathola ithuba lokuthi bahlale ndawonye bakhulume ngenswelo zabo, bakhulume ngezidingo zabo, benze lezinqumo. Eyinto esiyibona isinikeza ithuba lokubona inguquko ekubambaneni kwezisebenzi ma zikhalela iholo lazo. Khuluma lamhla Mnqamulajuqu, lapho ababalisi abavumelane khona ukumelela ukuzwa ukuba ingxoxo mhlamba kahulumende nequla labantu esingakwaziyo ukuthi bamele bani, i-NJNC, lapho abama khona bexoxa ngathi langeholo lethu, simelele ukuthi sizwe ukuthi basinikeza imali engakanani.
Njengababalisi likhangelele iholo lemalini ngenyanga?
Imali thina esiyikhangeleleyo njengababalisi esayivumelanayo mhlaka 23 Nhlolanja yikuthi njengesimo sezinto sezime kanje kujeke ibheju, imali esiyidingayo i-$1,260. Okumele sikunanzelele lapha kusenzakala yonke le into langendlela eyenzakala ngayo, kuyasweleka ukuthi bone bonke abakhokhela izisebenzi ikakhulu kwezemfundo besondela eduzane. Impumela yengxoxo mhlamba kahulumende le-NJNC izazalwa ngokuzenziwa ngababalisi, bengavuka bonke bengayanga emsebenzini, impumela yengxoxo mhlamba izahambisana lokuyenziwe ngababalisi.
Lapho-ke ababalisi abangasoze balandele uhlelo lonolo olokuhlala ngekhaya, akusoze kutshengisele na ukubana alibambananga lina njengababalisi ngezicelo zenu?
Ababalisi bengazidelela, bengaziboni ukuthi balamandla, baphelele ukuxoxa kuWhatsApp uhulumende uzabathethisa ngenhlamba esabeka ikakhulu kubabalisi abavele behlinzelwa phansi le ngxoxo. Cela-ke ukuthi ababalisi bonke bahlale ezindlini zabo bemelele ukuze ukuthi ingxoxo mhlamba iphuma lani. Nxa iphume lokuncane kule $1,200, siziqhubekelele sisemzini yethu, kumelele ukuthi ebhenki kuze kungene i-$1,200. Asikhathali, athinethe, arelaphi, #teachersforusdollarsalary.